Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su mille ce la fa. Ma quanto dura la salita? C'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai. Forse è meglio, perché no, tu che ne sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca.
Merħba lil-kulħadd u nilqakom għal din ir-rokna tiegħi fejn flimkien magħkom naqsam ftit ħsibijiet is-sibt fil-għodu fuq dan l-istazzjon li daqti għala il-ħames anniversarju tiegħu, però inħoss li qed jagħti kontribut kbir lis-soċjetà tagħna mhux biss hawnhekk fir-raħal sabiħ qalb kbira ta' għajnsilem, imma nemmen li hemm ħafna persuni oħra li segwuh kemm fid-djoċesi tagħna, ġifi fir-reġjun f'Għawdex, però anke b'mod nazzjonali. Il-bieraħ stess u hawnhekk kien sellem il-ħabib tiegħi Joe Kutajjar mill-Marsa, il-bieraħ stess qalli li segwi il-radju Lauretana, ġifieri mela bis-saħħa tal-internet u bis-saħħa tas-sistemi moderni tal-lum tat-teknoloġija, avorja dan huwa stazzjon komunitarju, però tistgħu issegwuh minn djarkom u naħseb tinaqdu miegħi meta ngħidu li l-iskeda li jkollu dal-istazzjon ħalli ma ngħidux tgħaddi lil dawk fuq skala nazzjonali, imma li tikkompeti u għandha skeda mill-aqwa żgur li tħabbata ma l-istazzjonijiet nazzjonali li huma full time. Ġifieri hawnhekk kollox jitmexxa bil-volontiera u hawnhekk nieħdu pjaċir. Illi dal-proċett li beda mill-parroċċa tagħna, mill-parroċċa għax niftakru minn fejn beda Radio Lauretana, mill-parroċċa tagħna tal- li tant nieħdu pjaċir aħna insegwu dak li kun għaddej hawnhekk taħt it-tmexxija tal-arċiprit tagħna Dom Franki Bajjada fejn kompla fuq il-ħidma tal-predeċissur tiegħu il-Monsinjur Zerafa li kull darba illi nirfes fir-raħal ta' insielem u nkun għaddej minn fejn kien joqgħod hawnhekk hekk niftakar fih u insellem il-memorja tiegħu. Però ħanibda b'ċertu kummenti li xtaqt nagħmel u nibda ma nistax ma nibdiex bil-ħajr lil dawk kollha li kontribwixxew lill-arka. Il-bieraħ xara bank reġa wera kemmu forza favur it-tajjeb, favur in-nies li jeħtieġu l-għajnuna li meta il-PBS ġifi permezz ta' TVM aċċetta li jgħin wara tinsewx dana ftit ġimgħat wara somma kbira li nġablet 140,000 għal Putinu Cares. Issa qed nitkellmu l-bieraħ u sakemm qed nagħmel il-figura li ħarġet fl-aħħar tal-programm mhex jiena nemmen li dik il-figura dejjem tiżdied xi ftit matul is-sigħat ta' wara. Is-somma laħqet 204,163 ġifieri euro. Ġifieri dan huwa suċċess kbir. Però is-suċċess huwa li għandna l-ewwel nett poplu b'qalb kbir. Għaliex inti mhux tikkontribwixxi dana ma kontx qed tikkontribwixxi biex tirbaħ xi karozza jew inkella tirbaħ xi vjaġġ għal x'imkien, imma kont qed tikkontribwixxi għax temmen f'dal proġett bris il-persuni b'disabilità, proġett tal-Knisja, għax il-Knisja hija pioniera, u jiena ħadd pjaċir bil-kummenti l-għamel pe Piazza Pardi għal kemm nattakkaw għall-Knisja, kemm nikkritikaw għall-Knisja, però fl-aħħar mill-aħħar rridu nfaħru l-inizjattivi bħal dawn illi rari jingħataw l-ispazju fil-mezzi tax-xandir u għalhekk minn hawnhekk. Nirringrazzja lilkom, nirringrazzja lil dawk li jmexxu lid-dar, b'mod speċjali l-Monsinjur Manuel Kurmi li kien hemm baqgħem sal-aħħar ukoll u l-Dum Michael Galia bit-tim kollu tagħhom kemm dawk li huma impjegati kif ukoll bil-volontiera u r-residenti kollha u dawk li jiġu jużaw dak is-servizz. Mela għal darba oħra għajn sielhem spiċċa fuq il-mappa nazzjonali ħanejdu hekk għaliex din id-darb qalb kbira b'servizz mill-aqwa qiegħda hawnhekk fajn sielhem. Unkomplu pass wara pass għax anke il-ġimgħa l-oħra il-final ta' tqejjid tal-Niepel fil-Kamp Nar fejn issanna f'sens dal-għodu ħadd pjaċir fit-tminja ta' fil-għodu nisma' l-Ave Marija jien mit-terrazzin, ġifieri kienet xi ħaġa hekk emozzjonali. U anke il-Niepel għamluha fl-News, ġifieri kien hemm ġurnali li ppubblikaw ir-ritratti warra bil-Facebook u l-internet għax dawk kienu għaddejjin anke kien hemm ix-xandir id-diretti fuq Radio Lawretana. Però anke fuq Gazzetta Nazzjonali kien hemm informazzjoni u b'ritratti tal-attività li kien hemm anke fuq il-televiżjoni. Ġifieri proset lill-komunità kollha, proset lil min hemm fil-proġett li nieda l-Arċipriet Don Franki Bajja dak qiegħed attività. Sabiħa mhux biss għax għandna l-Niepel u tiftaħar li dawn saru f'waħda mill-aqwa funderiji li hawn fid-dinja fejn anke l-Niepel tal-Katedral ta' Notre Dame ta' Pariġi ordnawhom fl-istess post fejn saru. Dawn il-Niepel, imma il-ħsieb li hemm warajhom, it-tmim beatitudnijiet, ġifieri aħna mhux għandna biċ-ċopra mill-aqwa u ħanisimgħu l-mużika biss, imma dawn hemm marbutin magħhom it-tmim beatitudnijiet li rridu ngħixuhom ta' kuljum. U minn hemm nitla' issa għal dak li laqatni matul il-ġimgħa u ħanibda bil-politika tal-baked beans, tgħidu li dal-għodu bil-baked beans. Ħatibda mela għadek qed taħseb fil-breakfast, issa jien ngħidilkom li nippreferi meta nkun hawn għax nieħu prodotti friski illi jkunu naturali milli affarijiet ippakkjati fil-bottijiet, però la kien hemm min għażel illi biex jagħmel argument jiena kieku kont hemm preżenti ħdejh bir-rispett kollu lejn dawk kollha li marru għal quddiem il-kamera u għar-ritratti. Dana kienet konferenza tal-aħbarijiet sena wara li kien introdott id-divorzju f'pajjiżna, għandhom dritt jiċċelebraw u dika fuq spallejhom, però mbagħad illi biex tattakka xi kun qal l-isqof tagħna ta' għawdex Mario Grech toħroġ bott tal-baked beans biex targumenta fuq xi ħaġa serja għal minn m'għandux it-tfal u inti. Tattakka dak li kun qal l-isqof ta' għawdex qed nitkellmu fuq il-kwissjoni tal-IVF u kwissjonijiet oħra tal-koabitazzjoni u affarijiet bħal dawn ma kien fuq l-IVF illi tqabbel u toħroġ bott tal-baked beans naħseb dak kien insult kien iweġġa lin-nies illi jiġu fi kriżi għaliex ikunu jixtiequ tfal u jaraw kull mezz però mbagħad jagħmlu l-analiżi tagħhom qabel jiddeċiedu. Ġvijo allura il-klim ta' Monsignor isqof kien ukoll klim ta' riflessjoni għal dawk il-koppji illi m'għandhom tfal. Imma li jiġi dal-politiku bir-rispett kollu lejh bil-bott tal-baked beans, jiena nistenna kemm għandna media kajmana, media illi mhix realistika, media li mhix qrib il-poplu, media bla ġendi xi kultant mhumiex daqshekk magħrufa illi l-uniku ritratt li rajt b'dal-politiku bil-bott tal-baked beans kien fit-times imma ħadd ma kkummenta ħlief it-tabiba speċjalista li wieġbet li lin kell-artiklu fit-times il-ġimgħa fil-għodu li lin mill-baked beans, mill-beans insomma, għax dan prova jattakka u anke attakka politiċi. L-Ministru tas-Saħħa l-Ministru ta' għawdex. Ikkritikom kemm trid dawn, eżempju l-Ministru ta' għawdex jien ma ddejjaqx dil-ġimgħa naffronta waqt il-programm TVAM fuq l-istat tat-toroq u meta ħajkunu lesti. Ma ddejjaqx lill-Ministru ġew Kassar tas-Saħħa naffrontah fuq ċertu affarijiet illi hemm li joltu l-nies eżempju meta persuna trid tmur fil-qasam tas-saħħa quddum biex tinqeda, però mbagħad illi tinsulenta lil sħabek, kollegi tiegħek u tgħidilhom li intom id-direzzjoni tieħdu għamant l-isqof t'għawdex, dik naħseb li kieku veru jieħdu d-direzzjoni għamant l-isqof t'għawdex, jinnawguralhom għax għasal għandhom direzzjoni tajba u direzzjoni mill-aqwa. Għax l-isqof t'għawdex dejjem jaħseb f'dak li qed jiltaqa' miegħu fis-soċjetà u jtina soluzzjoni. Ħaddieħor joqgħod jipprietka għall-gallariji jara kif jikseb il-popolarità biex jara li ma jitlifx voti jewlaw, imma l-isqof t'għawdex ma għandux bżonn il-voti ma jibqa' sejjer bil-missjoni f'data lilu, missjoni li ma ċċettaj li ma talabix hu imma qabbewwa fuqu u din il-missjoni li għandu li jkun ir-rajtana allura jrid iwettaqha b'kull mod u ma jiddejjaqx jgħid dak li hu abjad abjad dak li hu iswed iswed però għandna soċjetà illi tweġġa meta jismgħu l-abjad li huwa abjad u l-iswed li huwa iswed u għalhekk jiena ma naqbilx illi f'każijiet serji bħal dawn għandek dritt argumenta fejn ma taqbilx, anzi niġġilidlek għal dak id-dritt biex ikollok dak id-dritt li inti tesprimi ruħek illi ma taqbilx ma xi ħadd inkluż ma dak li jgħid. L-isqof għandek t-argumenta ma dak li jgħid ma jimpurta speċjalment f'temi li huma mhumiex dogmatiċi imma li huma soċjali wkoll. Jiena nemmen lill-Knisja hija leħem fost lilħna u allura lilħna l-oħra għandhom jinsemgħu wkoll però mhux joħonqu l-ilħna oħra dik li ma għandux ikollna fis-soċjetà. U għalhekk nistenna illi min weġġa' s-sentimenti tan-nies bil-bott tal-begbins naħseb għandu jispjega ruħu anke jitlob skuża għaliex iva, weġġa lin-nies u anke witchim witch jekk ikun hemm l-okkażjoni jiena din da s-suġġett inqajmu witchim witch u ma niddejjaqx għax illi ngħid ngħidu biex min qed jismgħu ħa jismgħu imma mhux bil-moħbi. Jiena dan li ngħid niġi ngħidu għaw fuq Radio Lawretana li huwa aċċessibbli minn kulħadd li tista' tismgħu permezz tal-internet u segwi x'qed ngħid. Ġi ma mhux ngħidu f'kamra moħbija ngħidu lill-Elio d-direttur u nieqaf hemm imma niġi għaw ngħidu b'mod li tismgħuni intom il-koll jismgħani kulħadd. Għalhekk irridu nkunu stand up to be counted. Ma nistgħux nibqgħu soċjetà tal-ġifa, soċjetà illi bil-ħabi noqdu ngħidu fuq in-nies, ngħidu minn wara nagħmlu whispering campaigns, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawk forsi jferħuk dak il-ħinex tara l xi ħadd ieħor tissabtu mal-art, però fl-aħħar mill-aħħar b'dik it-tisbita li tkun tajt il-ħadd ieħor inti ma tkun għamilt xejn laqalik personali u laqqas għas-soċjetà in ġenerali. U hawnhekk ngħaddi għall-punt ieħor għaliex dil-ġimgħa kellna l-iżviluppi li kellna jiena nemmen li kull politiku, kull min għandu kariga ministerjali, kull kap ta' dipartiment, kull kap ta' aġenzija tal-gvern, dan għandu responsabilta, il-poter huwa misluf li lu emmek u allura emmek maħalli ulix innannu bħala wirt, imma jrid jagħti kont ta' emilu, imma tagħti kont ta' emilek mod, imma għax jien ikolli pika, ma' d-direttur tiegħu l-Elio allura rrit lill-Elio niġġielet mi għandi pika personali nuża mbagħad il-pożizzjoni l għandi biex insawwat lill-Elio u huwa x'jien irrid noħodlu postu bħala direttur ta' Radio Lawretana allura nagħmel minn kollox u għax ikolli l-poter allura kważi nuża l-kelma kważi għax jiena ma jirriżultax li jispiċċa rikat nir-rikat tal-arċipriet biex ineħħel lill-Elio biex jagħmel lili dika għalija hija sitwazzjoni illi mhix daqshekk sabiħa u hija perikoluża fis-soċjetà tagħna. Ġifieri jiena nemmen li kull persuna illi tokkupa kariga għandha tkun kontabbli, għandu jkun kontabbli mhux biss min għandu kariga politika ma min għandu kariga amministrattiva xi kultant huma dawk li huma fl-amministrazzjoni li għandhom ir-responsabilità. U dawn li għandhom fl-amministrazzjoni, issa dawn jgħidulek jiena kollox moħni mistrieħ, jiena qiegħed hemm, jiena nibqem sal-aħħar, jiena nieħu l-pensjoni u niġi naqgħu nqum. Le, inti li għandek kariga pubblika li hija mislufa lilek, inti trid tagħti kont ta' emilek u dak li qed tagħmel trid tagħmlu għal ġid komuni. U allura anke aħna meta naġixxu li rridu mmorru li dak li nagħmlu ma nagħmluhx permezz ta' vendetta jew inkella ta' piki personali. U jena minna unek minar ma nidħol fil-dibattitu li kienem, minar ma nidħol fil-rizultat li kienem fil-parlament Malti, pero jena kemm il-darba tkellimt ma Karmi f'Subbonniċi anke fuq is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni li l-ewwel dmir tagħna huwa li nsalvaw il-ħajja u mhux nilagħbu għall-gallarija għaliex jekk nitkellmu favur l-immigranti jista' jkun hemm min jarana bajn ħażina iva l-ewwel dmir li għandu kull politiku. Kull membru tal-forzi armati, kull membru tal-pulizija, kull membru tal-protezzjoni ċivili illi isalva il-ħajja. Mbagħad l-affarijiet ta' wara niddiskutuhom u argumentaw anke barra minn Malta għaliex dawk li suppost jappoġġjawna, dawk li suppost jieħdu jagħtuna s-solidarjetà x'aħna parti minn tim internazzjonali issejx il-Ġnus Magħquda jew Nazzjonijiet Uniti se jħulha li tridu. Jekk kienx l-Unjoni Ewropea jew organizzazzjonijiet oħra, aħna parti minn dawn l-istituzzjonijiet u għadmir tagħhom li għajnuna, aħna gżira, żejra, qalb kbir iva, imma li tippretendu li aħna minn l-infrastruttura nistgħu naqdu dmirijiet li jtuna l-liġijiet internazzjonali li qed għamlu jinniex impossibbli li ma nkunux nistgħu nwettqu dawk il-miżuri li huma li aħna marbutin magħhom bit-trattat internazzjonali għax aħna għandna infrastruttura ristretta. Kieku għandna territorju daqs l-Istati Uniti tal-Amerika, welcome, kulħadd jiġi hawn u nieħdu ħsieb il kulħadd u nimxu l-kol bħala ħwa Maltin u barranin. Imma s-sitwazzjoni mhix hekk, mela allura aħna fil-waqt li rridu nerfgħu il-pistana ma nistgħux nerfgħu iktar milli nifilħu, jekk aħna nifilħu gramma ma tistgħux tabbulna tunnellata. Ma tistgħux tabbunna kilo, gramma nifilħu, forsi nifilħu naqra oħra, imma mbagħad meta terfa' iktar x'tispiċċa. Tispiċċa l-isptar għaliex ikollok xi slip diskaw jew inkella jiġri x'jiġri. Ġifieri din is-sitwazzjoni, mela allura hemm bżonn hemmhekk natu widen ukoll. Irrid nitkellem fuq ir-rispett. Inti laqiet f'istituzzjoni jekk qiegħed familja, jekk qiegħed unit ix-xini, u inti hemm struttura, inti trid timxi ma dik l-istruttura. Jekk il-Knisja għandek il-ġerarkija, issa l-Knisija aħna l-kol, però fl-aħħar mill-aħħar għandek il-mineti mexxi, ir-raj spirituali tagħna. Mela aħna dak ir-raj jista' jkun hemm fejn ikun hemm n-argumentaw fuq dak li jingħad, ma fl-aħħar mill-aħħar l-obbedjenza titlob. Li inti dak huwa li mgħallem tiegħek, dak huwa s-superjur tiegħek, allura trid fl-aħħar mill-aħħar timxi mal-ġerarkija. Jekk parroċċa għandek l-arċipriet, mela inti l-arċipriet huwa r-raj spirituali, mela jien li niġi nagħmel programm hawnhekk darba f'kultant u da ma nistax jien nimponi u ma nurix rispett lejn il-mexxej spirituali tal-unit tagħna, tal-parroċċa tagħna li anka fl-aħħar mill-aħħar Radio Laure tagħna huwa parti mill-parroċċa, jekk tieħu anka sempliċi kunsill lokali għandek is-sindku. Is-sindku għażlu l-poplu mela jnut li toqgħod tagħmel erba' snin tparla u tgħid kontrih u tgħaddi l-kummenti li hemm mulaw u toqgħod tikkummenta fuq it-tzuntir tal-Knisja għan tal-grocer jew fuq xi tzuntir ta' xi gażin, ma tistax tagħmel din hemm l-elezzjoni u inti la hemm l-elezzjoni inti ċitturi. Rispett, tista ma taqbilx ma l-argumenti li jqumu, tista anke fil-kunsill lokali sakemm jittieħdu d-deċiżjonijiet ikun hemm battibek u għall-aħħar ma jkunx hemm battibek għaliex jiena nemmen li fiċ-ċimiterju biss ma jkunx hemm battibetki għax hemmhekk kulħadd ikun għall-kwiet. Imma la tkun f'istituzzjoni bħal din iva jkun il-battika, però mbagħad meta tittieħed deċiżjoni inti trid timxi ma' dik id-deċiżjoni u din torbot ukoll jekk niġu anke bħala gvernijiet bħala partiti, jiġri jekk hemm struttura inti turi rispett anke bħal familja. Jekk inti għandek il-missier mhux it-tifel ta' sitt snin jibda jsabbat saqajh u ma juriex ir-rispett lejn missier u lejn ommu, dik is-soċjetà li qed titmermer l'għandna illi rispett spiċċa. Jien meta qiegħed tkellem nin-nanna tzija ommi nitwerwer. Ġifieri nitwerwer mhux għax kienu iwerruni, imma għax kien hemm ir-rispett u meta jkollok ir-rispett meta jgħidlek il-kelma ta' fuqek inti trid tirrispetta, inti trid timxi magħha. Allura qed nitlgħu f'soċjetà li x'ħan għamlu, ħanibqgħu aħna Repubblika b'demokrazija jew kellha ħaniġu anarkija. Li jien li niddeċiedi jien x'nagħmel bil-pożizzjoni li għandi ma nimxix ma' struttura, ma nimxix ma' linja u ma nafx fejn jien u naqbad u nagħmel li rrid jien. Jew inkella ħan rispetta, nibda mill-familja, mill-missieri, nibda fuq il-posta xogħol li m'għallem tiegħek. Nibda fil-komunità, diġà tajt l-eżempji ta' kunsill, tajt l-eżempji ta' parroċċa. Mela, tajt l-eżempju ta' gvern, tajt l-eżempju ta' partiti, inti hemm il-partiti politiċi. Issa, jekk inti tieħu pjaċir tkun jesmin u jgħidu x'jgħidu dawn ma taffrontomx, dik affari tagħkom, però tippretendux li minn mhux hekk, minn mhux jesmin, min jaffronta għax jaħseb moħħu u mhux xtejdlu l-arma. Sewwa, u mhux għax janalizza l-affarijiet ta' madwaru, għax jipproponi l-ġid, għax jipproponi kif ikun hemm titjib, għax għandu ħsieb ieħor u allura ma jinġibitx mal-kotra imma jipprova jillidja allura hemmhekk dawk ma rridux magħna u rridu ntajrulhom rashom. Dik mhix sitwazzjoni li tagħmel ta' ġid, la għall-partit stess u waqqas għas-soċjetà tagħna x'aħna għandna interess fis-soċjetà tagħna. Li konna l-aqwa nies fil-partiti u mhux ikonna karretti taż-żibel u skips illi jiġbru l-imbarraġġu fihom biex imbagħad jippreżentawhomna biex nivvotawhom u dawn jippretendu li aħna ngħidulhom proset u nċabċbulhom. Jien l-ewwel wieħed mhux se nagħmilha din u nistieden lilkom ukoll illi ma tiddejqux taqslu, issa se jkollhom l-għażliet mhux biss bejn il-partiti, dik affari tagħkom għamlu li tridu, però intom għandkom dmir ukoll illi taqslu fost il-listi. Illi taraw min huma bil-nies bil-prinċipji, huma nies li huma konsistenti, illi nies illi tarawhom ta' eżempju fis-soċjetà, illi mhux minħabba li għandhom interessi personali jew iridu javvanzaw il-qudiem fis-soċjetà jew fil-karrieri tagħhom illi jażlu flok imorru għall-kwalifiki, flok imorru għat-taħriġ, jażlu xi partit biex jimxu l-qudiem, illi flok jitlaw bit-taraġġ jitlaw bil-lift. Din is-soċjetà li ma rridux aħna ngħixu ġo fija, issa rajt il-problemi l-iktar li se jerfgħu iktar dawk li ġejjin warajna. Għax aħna biżna li erbejn, allora jibda jittanta jgħidu. Sewwa issa l-jiem tagħna taf huma modini, u ma tkunx taf għax fl-aħħar mill-aħħar ġieli l-ħrief imutu qabel in-naċċ. Imma rridu nkunu preparati għalhekk dak huwa il-motto tal-scouts dejjem be prepared huwa importanti għax int be prepared, però li nistieden lilkom huwa li taħsbu b'moħħkom u mhux b'qalbkom illi mhux tara lejra tal-ġara taħdejk jekk tara miex jal qudiem tara jew kif tkissira għall-inqas ejt talba u tgħid mulej. Ejni ħallin naħdem ħallin kun aħjar. Imma mhux tipprova tagħmel is-sabotaġġ tkissira lejra, lejra hija l-marda ewlenija li għandna f'dan il-pajjiż li mhux nara jien kif ħan imxi l qudiem. Good luck to ta' kulħadd taħdejk li jimxi l-qudiem. Għax fl-aħħar mill-aħħar jekk is-soċjetà tagħna timxi l-qudiem. Jekk ir-raħal ta' insielhom jimxi l-qudiem, jekk għawdex jimxi l-qudiem, jekk Malta timxi l-qudiem, min se jgawdi? Mhux se jgawdi kulħadd għalhekk dak huwa il-ħsieb li għandu jkollna aħna u x'imexxina ikun moħħna u mhux blamat. Jekk hu tajjeb ngħidu li hu tajjeb, jekk hu ħażin ngħidu li hu ħażin. Jekk hu abjad ngħidu abjad, jekk hu iswed ngħidu iswed. U ma noqdux nilagħbu biex ninoġbu l-hemm u l-hawn. Imbagħad min irid ma jħarislikx, min irid ma jkellmikx. Sewwa fl-aħħar mill-aħħar inti però meta timxi fit-triq timxi dritt, timxi wieqaf għax taf li minn ċirrikattat, taf li minn qed iċċedi għal-pressjonijiet li konna ta' kuljum u nieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn nieħdu d-deċiżjonijiet. Iva, terfa' r-responsabilta. Jien qed nagħmel hekk b'responsabilta, naf x'qed nagħmel. U mhux meta xi ħadd tisaqsini x'għamilt ngħid li jien kont eċitat u ma nafx hekk. Jien kull kelma li qed f'dal-programm dal-għodu sissa ma nafx kemm ilni ilni xi 25 minuta oqrob daqt biex nagħlaq dir-rokna tiegħi. Kull kelma li qed nafx hekk u nerfa' r-responsabilta ta' kull kelma li qed. U mhux imbagħad anke minn tiġi ffrontak jgħidlek inti l-bieraħ għedtek, iva l-bieraħ għedtek. Illum ngħid li jiena studjajt dak xedt il-bieraħ, jekk kont żbaljat nitlob skuża għax dik hi l-irġulija u ngħid li żbaljajt, però jien jekk dakinhar kont naħseb hekk, iva, nibqa' naħseb hekk taġġorna għax inti bniedem qed tikber, tikber anke fi żmien, tikber fl-istatura ġifi f'sens inti ma tistax tibqa' tilbi jekk inti kont 14-il sena. Jew issa u ħafna jagħmlu l-praċett il-bieħ kien hemm il-griżma tal-isqof Kerċem. Għad eżempju ħajkun hemm postijiet oħra Malta għawdex. Mela, inti ma tistax il-ġlek li kont tilbes fil-praċett min jilbeġ li jekk xiena naqbel li kun hemm din lipsa kollha standard u mhux ħafna xogħol u nispiċċaw bil-mami u bil-papa minnu li liebes laqwa lipsa u laqwa lem u għaw min anka jmur isiefer biex iġib il-lipsa ħalli tidher laqwa fil-parroċċa u flok it-tifla u flok it-tifel flok is-sinifikat veru ta' xi qed jagħmlu jirċievu l-ewwel tqarbina u l-griesma tal-isqof qed nispiċċaw bix-shows qed nispiċċaw b'tiġijiet kbar u nibqgħu niftakru kemm tfinna u kemm kellna tiġijiet kbar u mhux dak is-sinifikat ta' meta rċivejna l-ewwel tqarbina u rridu nibqgħu ngħixu dak il-moment kuljum, kull moment il-moment li naqsmu dawk il-ftit isibi u l-griżma xi fisser, imma tant sirna materjali, tant sirna l-iktar importanti d-dera, tant iktar sirna importanti l-makeup li qed ninsew minn fejn ġejna u fejn rridu mmorru. Imma naħsbu li aħna ħanibqgħu għaw fdid-dinja, fdid-dinja materjali, fdid-dinja konsumista, fdid-dinja li toqrol, qed teqret. Ġifieri din hija s-sitwazzjoni li din ngħixu fija u ejja nkunu gburin hawnhekk ta' għandna raħal mill-aqwa, raħal xi kultant niżbaljaw. Niżbaljaw għax inti minn ma jagħmel xejn ma jiżbaljax. Xi kultant anke forsi ma niftehmux għax nitkellmu bl-istess lingwa u ma niftehmux immaġina. Bħalejt il-50, sewa, bħafna lingwi mbabdew jiftehmu kollha, ma xurxin. Sewa, aħna ġieli bil-lingwa tagħna wkoll ma niftehmux. Imma fl-aħħar mill-aħħar x'għandu jkun l-interess tagħna, għandu jkun l-interess tal-familji tagħna, għandu jkun l-interess tal-pajjiż tagħna, l-interess tar-raħal tagħna ħalli nibqgħu mixjin il-qudiem. U jiena hawnhekk ma nistax l-elju. Illi fejnu tajjeb, fejnu huwa tajjeb, eżempju l-aħħar żewġ miżuri li ħabbar il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ flaxja ħaqhom diskussjoni u ħaqhom ukoll illi ikunu analizzati iktar fil-font. Il-fatt li jkun hemm social impact assessment fuq proġetti ekonomiċi anke kbar dinja hija idea li tajjeb li naħdmu fuqha u niddiskutu u anke il-fatt li għal dawk il-persuni li jkollhom persuni b'disabilità illi jkollhom shelter għal meta huma ma jibqgħux hawn din idea tajba din uġieħ li meta titkellem ma' ħafna persuni li jkollhom tfal b'disabilità x'ħaj jiġri mhux huma jagħtu każ għax dawn huma nies f'soċjetà li jħobbu dal-lommijiet u l-missirijiet illi x'ħaj jiġri minnu liedhom. Mela allura din ukoll irridu nagħtu każ għandna ħafna postijiet li għatu dillajnuna l-arka dar il-kaptan Malta, ġifieri dar tal-Providenza, ġifieri dawn huma kollha units li qed jgħinu lil dal-persuni b'disabilità, però din hija importanti u nagħtu każ. Neħu l-okkażjoni l-elju
li għaliex irċevejt messaġġ proprju f'dal-programm Good Morning Radio Lauretana proset Dr. Mifsud kellu bżonn kulħadd jifhem il-kliem li qed tgħid. Proset Joe, il-messaġġ jispiċċa bin-numri 5121.
Però nieħu l-opportunità nirringrazzja għal dak is-semmieħ jew minn kien u anke l-messaġġi li nirċievu fuq il-Facebook, nirċievu private message, ikun hemm min joqgħod isaqsik il-mistoqsijiet personali, ara jienu x'immur ħan saqsil xi ħadd fit-triq x'ħadd għamel jew ma tagħmel x'waffajt bħal dawn. Hemm insomma hawn min ikun qed jipprova jipprovoka fl-aħħar mill-aħħar dina mhux qed naraw aħna hawnhekk biss imma anke fl-iskrittura stess kien hemm imorru jsaqsuh. U dan, imma tiħu paċenzja li flok tibatom jixxejru, tiħu paċenzja tgħid ħalli għal dnubieti ma nibatom jixxejru u noqgħod naqra saqaj iktar mal-art u noqgħod attent u dan. Però nieħu l-opportunità biex nawgura l-festa t-tajba lil dawk li fil-parroċċa tagħna qed jiċċelebraw il-festa ta' Sant'Antni, festa kif jafu jagħmlu il-Franġiskani hemmhekk. Jena minnaw insellem il-persuna partikolari, il-fralori, Zerafa li anke għaw ikun hawnhekk jagħti il-kontributti jew però sibu kull imkien ġifi bniedem jaħdem ħafna mutur u nifraħ lilu l-komunità kollha ta' madwarhom il-festa t-tajba ta' Sant'Antni u l-dawk li jiċċelebraw Malta speċjalment ta' Trinità imqazzex għadha hija Trinità dawk tal-Marsa u postijiet oħra nawgurawlhom ukoll festa mill-aqwa. Grazzi ta' lilkom u ibqgħu kunu vuċi anke jekk tkunu f'minoranza fis-soċjetà però ibqgħu vuċi soda li dak li temnu fih il-prinċipji jinsara attwar buwa.
Il-passato non potrà tornare uguale mai. Forse meglio perché no, tu che lo sai. Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. Né beffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ma ho ritrovato me. Uno su mille ce la fa, ma come dura la salita? Questa musica leggera ti ci innamori e ti va, ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare.
Dak il-messaġġ li ġivejna kien minant Joe Kutajer. Inselmulek Joe, grazzi ħafna. Minn ġewwa il-Marsa, nsellu għal-Marsin kollha.